Skal vi komme frem foran Herren i bøn, inden vi går til hans ord? Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig, og Gud, for denne dag. Tak, og Gud, at vi kan komme frem for dig, at vi er så privilegerede, og Gud, at vi kan samles som dit folk, vi kan samles i dit hus, for at lytte til dit ord. Himmelske Fader, vi beder, må dit ord lyde til os i dag med kraft og med overbevisning. Må dit ord komme og være til opbyggelse for dit folk, til styrkelse. Ja, må dit ord bringe nødvendig i rettesættelse. Himmelske Fader, må dit ord komme med overbevisning om synd, om dom og om retfærdighed. Må dit ord også komme, og Gud, og give os forsikring om vores frelse. Forsikring om din trofasthed. Og må det alt sammen være til din ære. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Ja, vi skal i dag fortsætte vores gennemgang af 1. Korinterbrev, og vi befinder os i øjeblikket i kapitel 15, og vi skal i dag se på vers 11 til og med vers 19. Og dagens budskab har jeg givet titlen Vigtigheden af Kristi opstandelse, del 2. Men lad os slå op i dagens tekst, og vi vil læse fra vers 1 til og med vers 19 for sammenhængens skyld. Men som nævnt, så vil vi altså kun gennemgå vers 11 til og med vers 19. Men hvis I slår op i 1. Korinterbrev kapitel 15, og så vil vi læse fra vers 1 til og med vers 19. Og jeg læser. Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Det, som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det. Ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set af Kefas og dernæst af de 12. Dernæst blev han set af over 500 brødre på én gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen. Dernæst blev han set af Jakob, siden af alle apostlene, men sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig. For jeg er den ringeste af apostlene. Ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Jeg har arbejdet mere end nogen af dem, det vil sige ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig. Men hvad enten det nu er mig eller de andre, sådan prædiker vi, og sådan kom I til tro. Men når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så nogle af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Vi kommer så også til at stå som falske vidner om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud, at han har oprejst Kristus, som han altså ikke har oprejst, hvis døde ikke opstår. For hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder. Og så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de yngværdigste af alle mennesker. Amen. Ja, inden vi går til dagens tekst, så lad mig lige kort opsummere, så vi bedre kan følge Paulus argumentation. Her i kapitel 15, der ønsker Paulus at vise korinterne præcis, hvorfor opstandelsen fra de døde er så vigtig en lære. Fordi problemet i Korint er nemlig, at nogle af dem siger, at der stadig ikke findes en opstandelse fra de døde, som vi lige læste i vers 12. Altså det, vi skal forstå, det er, at de fornægtede sådan set ikke Kristi opstandelse, men de fornægtede, at os almindeligt dødelige troende mennesker også ville blive oprejst fra de døde. Men som vi skal se i dag, hvis man fornægter, at de troende kristne bliver oprejst fra de døde, ja, så følger det faktisk også, at så er Kristus heller ikke opstået fra de døde. Hvorfor skal vi se på om lidt? Men på grund af vigtigheden omkring dette spørgsmål om opstandelsen, så er det første, Paulus gør i dette kapitel, det er at minde korinterne om, at Kristi opstandelse fra de døde, sammen med Jesus stedfortrædende død på korset, er en af de absolutte kernesandheder i det selv samme evangelium, som Paulus oprindeligt prædikede for korinterne, og som de var blevet frelst ved. Kernesandheder, der er solidt bevidnet i skriftens profetier. Dernæst minder han dem om, at Kristi opstandelse til med også er bevidnet af rigtig, rigtig mange pålidelige øjenvidner. Inklusive Paulus selv, som de jo kender så godt, har været et øjenvidne, endda det sidste af alle øjenvidner, hvilket han blev, da han så den opstandne Kristus på vej til Damaskus. Så skriver Paulus i vers 11 af dagens tekst, men hvad enten det nu er mig eller de andre, sådan prædiker vi, og sådan kom I til tro. Altså Paulus siger, at hvad enten det nu er ham eller det er de andre apostle, så prædiker de alle det samme evangelium. Et evangelium, der indeholder de kernesandheder, som Paulus nævner i vers 3-4. Nemlig, at Kristus døde for vores synder, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag. Sådan prædiker vi, fastslår Paulus. Og det var altså ved forkyndelsen af dette evangelium, at korinterne selv kom til tro. Og sådan kom I til tro, skriver Paulus jo. Men så stiller Paulus et rigtig godt spørgsmål til korinterne i vers 12. Han spørger, men når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så nogle af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? Altså Paulus undrer sig. Han undrer sig så over nogle af disse korintere. Hvorfor? Jo, for når nu alle apostle, inklusive Paulus, prædiker, at Kristus er opstået fra de døde, en opstandelse, der til med er bevidnet af rigtig, rigtig mange troværdige øjenvidner, hvordan kan nogle af disse korintere da sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? Og Paulus er forståelig nok meget, meget bekymret for disse korintere, for måske har de slet ikke tænkt over konsekvensen af at sige, som de siger. Men dette har Paulus selvfølgelig tænkt sig at gøre dem klart. Og Paulus har tænkt sig at vise disse korintere, at de ved at sige, som de siger, starter et skred, der meget, meget hurtigt bliver til en hel lavine. En lavine, der river alt med sig på sin vej, som vi skal se. Og derfor siger Paulus i vers 13, han siger, hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået. Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået. Altså det Paulus siger her, det er, er I klar over, at hvis der ikke, som I siger, findes nogen opstandelse fra de døde, altså hvis der ikke findes en opstandelse af almindelige dødelige mennesker, er I så klar over konsekvensen? Konsekvensen er nemlig, at så er Kristus heller ikke opstået. Og dette vil Paulus virkelig, at korinterne de skal forstå. For hvis I prøver at lægge mærke til det, så gentager Paulus faktisk i vers 16, hvad han siger her i vers 13. For i vers 16, der siger Paulus igen, for hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået. Men hvorfor gør Paulus egentlig det? Altså det her med at gentage. Jo, ser Paulus, han er jo en hebræer. Ja, en hebræer af hebræere, som han jo omtaler sig selv i Filipperbrevet kapitel 3. Og det vi skal forstå, det er, at et af hebræernes meget stærke retoriske virkemidler, som de anvendte, når de skulle drage lytterens eller læserens opmærksomhed på noget, der var særligt vigtigt, og som de ønskede at understrege, ja, det var faktisk brugen af gentagelse. Gentagelse. Nu gør jeg det også. I dag, i vores kultur og i vores del af verden, når vi ønsker at fremhæve noget som særlig vigtigt, så bruger vi det her med at skrive tingene med store bogstaver, eller med fed, eller med understreget. Og ja, nogle gange får jeg vist også lige gerne et udråbstegn eller tre til. Og ja, nogle gange bruger vi alle disse virkemidler på én gang. Men hebræerne på den tid, de brugte altså gentagelse. De brugte gentagelse til at fremhæve, når noget vigtigt skulle trækkes frem. Enten ved at gentage ord, eller ved at gentage det, der lige var blevet sagt, blot med andre ord. Herren Jesus selv gjorde også som hebræer brug af dette virkemiddel, når han ønskede at understrege, at nu kommer der altså noget vigtigt. Således ser vi ved flere lejligheder, at han siger, sandelig, sandelig, siger jeg jer. Indikerende, at nu siger han en sandhed, som det er rigtig, rigtig vigtigt, at I hører og forstår. Vi ser også Jesus flere gange gentage det samme vigtige budskab på lidt forskellige måder med forskellige lignelser. Eksempelvis så ser vi i Matteus evangeliet kapitel 13, Jesus gentage det samme budskab i lignelsen om sennepsfrøet og i lignelsen om surdejen. Nemlig dette, at evangeliet om frelsen i Kristus og Guds rige vil gennemsyre og brede sig til hele verden, som vi faktisk også har set det ske over de sidste 2.000 år. I samme kapitel ser vi også med lignelsen om ukrudtet i veden og med lignelsen om vådet. Her ser vi nemlig to lignelser. Vi ser to illustrationer, som kommunikerer det samme vigtige budskab. Nemlig, at ved verdens ende vil Gud adskille veden fra ukrudtet, der vil Gud adskille de gode fisk fra de dårlige. Altså ved verdens ende vil Gud skille de uretfærdige fra de retfærdige og overgive de uretfærdige til dom og straf, men de retfærdige skal skinne som solen i deres faders rige. I salme 136, I må godt slå op, hvis I vil, behøver ikke, men der ser vi også gentagelse anvendt som et meget, meget stærkt retorisk virkemiddel. Og hvis I prøver en gang at lytte til de første fire vers, så er jeg ret sikker på, at vi får en fornemmelse af, hvad jeg taler om. Her læser vi nemlig salme 136, vers 1-4. Tak Herren, for han er god. Hans trofasthed varer til evig tid. Tak gudernes Gud. Hans trofasthed varer til evig tid. Tak Herrenes Herre. Hans trofasthed varer til evig tid. Han, som alene gør store under, hans trofasthed varer til evig tid. Og sådan fortsætter det, og fortsætter det. Og som I nok kan høre, så bliver denne vidunderlige sandhed om Guds trofasthed varer til evig tid, den bliver bare gentaget igen og igen og igen. Og jeg ved ikke, om I kan forestille jer at synge denne salme, sådan som det oprindeligt var tiltænkt. Men hvis I gjorde, kan I så se, hvilken vidunderlig, hvilken styrkende og opmuntrende sandhed, I ville få godt og grundigt mejslet ind i jeres erindring. Ja, hvilken vidunderlig sandhed, I ville få indprægnet i jeres hjerte og i jeres sjæl. Jo, gennem de mange gentagelser ville I uundgåeligt få indprintet denne sandhed, at Guds trofasthed varer til evig tid. Den varer til evig tid. Den varer til evig tid. Når Paulus derfor i dagens tekst gentager sig selv i forhold til, at hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået, ja, så er det fordi, han ønsker at drage sine læseres opmærksomhed hen på, at her er noget særligt vigtigt. Det her skal I være opmærksomme på. Altså, det er utrolig vigtigt, at korinterne forstår, at hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået. Altså, hvis det er sandt, at almindeligt, dødeligt, troende kristne ikke opstår fra det døde, jamen så er Kristus altså heller ikke opstået. Men lad os nu stille følgende spørgsmål. Hvorfor følger det egentlig, at hvis der ikke er en opstandelse af også almindeligt dødeligt troende, at så er Kristus det heller ikke? Jo, det er sådan set meget enkelt. Det er fordi Guds ord meget klart siger, at vi, der hører Kristus til, vi er forenet med Kristus. Egentlig er det et argument, jeg har i sinde, at vi skal se lidt nærmere på og gå lidt mere i dybden med næste gang. For det er nemlig et argument, Paulus bringer på banen i vers 22-23. Her læser vi nemlig, for ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Men hver til sin tid, Kristus som førstegrøden, dernæst, når han kommer, de som hører Kristus til. Altså meget kort fortalt, de som hører Kristus til, de som er forenet med ham, de skal også gøres levende med ham. Og som teksten siger, først så opstår Jesus fra de døde som førstegrøden, som det skete den påskemorgen for godt og vel 2000 år siden, og dernæst, når Jesus kommer tilbage, så vil de, der hører ham til, og som er forenet med ham, lige så opstå fra de døde. Men, og hør nu godt efter, hvis de, der hører Kristus til, og som er forenet med ham, ikke opstår fra de døde, hvad må det så nødvendigvis betyde? Jo, så må det betyde, at ham, de er forenet med, heller ikke er opstået. Ja, så må det betyde, at så opstod Kristus altså heller ikke. Og er Kristus ikke opstået? Er Kristus ikke opstået? Ja, så ruller lavinen, kære venner. Og så er alt i bogstaveligt forstand bare begravet på et øjeblik. Begravet med Kristus, kan man sige. For er han ikke opstået, og er hans grav ikke tom, ja, så er det hele sådan set forgæves. For som Paulus skriver i vers 14, men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Jeg lægger mærke til, hvad Paulus skriver her. Han skriver, er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom. Altså det, Paulus siger, det er, at hvis Kristi knogler ligger i hans grav, og han aldrig stod op fra de døde, jamen, så lad os da lukke den gode bog. Ja, lad os da bare lukke vores bibler, og lad os så bare alle sammen tage hjem, fordi så kan det hele jo sådan set være lige meget. Og ja, egentlig er det meget værre end det. Hvorfor? Jo, fordi hvis vi prædiker ikke bare Kristus som korsfæstet, men også som opstanden, så prædiker vi jo falsk, hvis det forholder sig sådan, at han ikke er opstået. For som Paulus, han skriver i vers 15, vi kommer så også til at stå som falske vidner om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud, at han har oprejst Kristus, som han altså ikke har oprejst, hvis døde ikke opstår. Altså, siger Paulus, hvis vi apostle prædiker, at Gud har oprejst Kristus fra de døde, hvad apostlene jo prædikede, ja, så kommer vi til at stå som falske vidner om Gud. Ja, og vi vil jo også her i kirken fordi dette forkynder vi jo også. Men det er jo ganske alvorligt for os, hvis det skulle forholde sig sådan, at det ikke er sandt. For Gud, han siger jo meget, meget klart i det tredje af de 10 bud. Han siger, du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn. For Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn. Altså det, som det tredje bud meget klart siger, det er, at vi ikke må sige, Herren har sagt, hvis ikke Herren har talt. Vi må heller ikke sige, at Herren har gjort noget, han ikke har gjort. Eller for den sags skyld sige, at Herren vor Gud har i sinde at gøre en bestemt ting, som han ikke har lovet, og dermed heller ikke har i sinde at gøre. Eksempelvis ligesom de tv-prædikanter, der lover, at hvis deres seere vil gribe meget dybt i deres lommer og give et bestemt beløb til dem og til deres tjeneste, så vil Gud til gengæld velsigne dem i overflod med en masse penge. Eller dem, der prædiker og som misbruger Guds navn til at love kristne, at i dette liv, der er de ifølge Guds løfter i skriften garanteret et liv uden at lide mangel og sygdom på noget tidspunkt. Dem, der siger, at Gud har lovet den slags ting, de knytter Guds navn til noget, der ikke passer. De bruger Guds navn til løgn. De siger, at Gud har lovet, når Gud ikke har lovet. Og det er alvorligt. Ja, det er meget, meget alvorligt endda, for som vi jo lige hørte, så er Gud yderst nidkær for sit navn. For hans navn er helligt. Hans navn er helligt, og han vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn. Prøv bare at høre, hvad Gud han siger om de falske profeter, der profeterer løgn i hans navn. I Jeremias bog kapitel 14 og vers 14-15, der siger Gud, profeterne profeterer løgn i mit navn. Jeg har ikke sendt dem. Jeg har ikke givet dem befaling og ikke talt til dem. Løgnesyner, falske spådomme og svig ud af deres hjerte profeterer de for jer. Derfor siger Herren mod profeterne, der profeterer i mit navn, skønt jeg ikke har sendt dem, og som siger, at svær og sult ikke vil ramme dette land. Ved svær og sult skal den slags profeter omkomme. Ja, som vi kan se, så er det altså ikke nogen lille, ubetydelig ting at bruge Guds hellige navn til løgn. Nej, den slags vil Herren ikke lade ustraffet. Og Paulus pointe den er, at hvis Gud ikke har oprejst Kristus fra de døde, men vi alligevel proklamerer det, hvis vi festner Guds navn til noget, der ikke har fundet sted, jamen så er vi jo falske vidner. Falske vidner, der bruger Guds hellige navn til løgn, og derved bringer vi os jo i stor fare for at blive ramt af Guds dom. Ja, kære brødre og søstre, det vil jo være konsekvensen, hvis det altså er sandt, som nogle af korinterne påstår, at døde ikke opstår. For som Paulus jo gentager, og nok engang påpeger i vers 16, hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået. Og er Kristus ikke opstået, ja, så skriver Paulus i vers 14, at så er vores tro tom. Tom. Ja, hvis døde ikke opstår, og Kristus derfor heller ikke er opstået, ja, så er vores tro i så fald tom. Den er helt og aldeles indholdsløs og forgæves. Ja, som Paulus skriver i vers 17, han skriver, men er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves. Forgæves. Men hvorfor egentlig det? Jo, for som Paulus endvidere skriver, så er I stadig i jeres synder. Så er I stadig i jeres synder. Det er en ret alvorlig konsekvens. Kære brødre og søstre, hvis vor Herre Jesus Kristus ikke er opstået, hvis hans knogler stadig hviler i hans grav, og hvis hans grav ikke er tom, ved I hvad, så er vores tro tom. Ja, så er vores tro fuldstændig forgæves. Hvorfor? Jo, fordi det ville i så fald betyde, at vi stadig var i vores synder, og at vi ikke har fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus, som vi ellers mener at have. Men hvordan? Og hvorfor egentlig det? Jo, for vi må forstå, at hvis Kristus ikke er oprejst fra de døde, så betyder det faktisk, at så har der heller ikke fundet nogen forsoning af vores synder sted. Og der har ikke, der er ikke fundet nogen forsoning af vores synder sted, og det betyder, at jamen, så er vi slet ikke retfærdiggjorte. Nej, så er vi faktisk stadig fordømte i vores synder. Og grunden hertil er jo, at hvis Kristus nu var blevet i graven, så ville det jo betyde, så ville det pege på, at Kristus selv havde synd. At han selv havde begået synd, og at da han døde, der døde han som følge af sin egen synd. Fordi som skriften jo siger i Esekiels bog, kapitel 18, vers 4, den der synder skal dø. Og hvis det var tilfældet, at Kristus havde syndet, og at han var død som følge af sin egen synd, så ville han jo ikke være i stand til at dø for andre. Så ville han ikke være i stand til at dø en stedfortrædende død, og derved sone andres synder. Ja, konsekvensen ville være, at så ville han jo ikke være i stand til at dø for os, og sone dine og mine synder. Et offer, der ikke var rent. Et offer, der ikke var lydefrit og uden fejl, ville aldrig være blevet accepteret af Gud i det gamle testamente. Her læser vi igen og igen, at Gud instruerer israelitterne i, at de dyreoffringer, de bringer, skal være dyr, der er rene. Dyr, der er lydefri, der er uden fejl. Og det er der en grund til. Og grunden er selvfølgelig, at alle disse dyreoffringer peger frem mod det egentlige offer, nemlig Herren Jesus Kristus, der skulle ofre sig selv på Golgatas kors, hvor han netop som retfærdig skulle ofre sig for uretfærdige. Men det er klart, at hvis ikke Kristus var uden synd, hvis ikke han var fuldkommen retfærdig, ja, så ville hans offer ikke blive modtaget og accepteret af Gud Fader. Og derfor, brødre og søster, skal vi forstå, at kun hvis Kristus var uden synd, kunne han også efterfølgende have rejst sig triumferende fra graven og besejret døden. Men var han nu blevet i graven, og var han ikke opstået fra de døde, ja, så ville det altså være en meget klar indikation af, at hans offer for os ikke var blevet accepteret af faderen. Hvilket igen betyder, at han så heller ikke efterfølgende kunne være trådt frem for Guds ansigt i himlen, for at repræsentere os der som vores ypperste præst. Det betyder så også, at han ikke netop nu sidder ved Guds faders højre hånd i himlen og går i forbøn for os, i kraft af det fuldkomne offer, som han skulle have bragt for vores synder. Og det vil så også betyde en ting mere. Det vil betyde, at han heller ikke kan komme tilbage for at frelse dem og hente dem hjem til sig, som venter på ham. Nej, fordi hvordan skulle han kunne det, hvis han stadig ligger i sin grav? Så hvis Jesus ikke er opstået, så er der ingen forsoning med Gud, og så er vi desværre stadig i vores synder. Og som Paulus tilføjer i vers 18, og så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. Ja, i mit liv, der har jeg været til en del begravelser. Og rigtig mange af dem har været fyldt med sorg, været fyldt med tomhed og uvished, meningsløshed. Ja, til den slags lejligheder er der ganske vist blevet talt om Gud, og om at komme hjem til ham. Ham, som måske hverken den afdøde eller hans familie, og i nogle tilfælde heller ikke engang præsten troede på. Men i et forsøg på at fylde den her endeløse tomhed og meningsløshed ud med et eller andet, ja, så er der mange, der på sådan en dag finder trøst i, at deres afdøde skulle være kommet et bedre sted hen. Også selvom deres verdensanskuelse egentlig slet ikke indeholder hverken Gud eller himlen. Men i realiteten har de jo intet, ja intet som helst, at hænge dette håb op på. Men til gengæld glemmer jeg aldrig den første kristne begravelse, jeg var til. Ja, ved den lejlighed, der var der også stor sorg. Stor sorg over det umiddelbare tab af personen. Stor sorg over ikke at skulle være sammen med vedkommende mere i dette liv. Men der var ingen tomhed, og der var ingen uvished. Nej, der var tværtimod et ægte og håndgribeligt håb, og der var en salig vished. En salig vished om, at det kære menneske, der var gået bort, der var afgået ved døden, ham hvis liv i denne verden var kommet til en afslutning, hans sjæl var kommet hjem til Herren, og hans legeme havde blot lagt sig til at sove i Kristus. Og en dag, den dag, når Herren Jesus Kristus kommer igen, skal han igen opstå til herlighed og til evigt liv. Men hvad vil der blive af det sikre håb og den salige vished, hvis nu døde ikke opstår, og hvis Kristus så heller ikke er opstået? Det håb vil jo svigte, og den salige vished, hvad med den? Ja, den vil jo blot være et tomt selvbedrag. Og derfor siger Paulus i vers 19, han siger, har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de yngværdigste af alle mennesker. Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de yngværdigste af alle mennesker. Ja, kære brødre og søstre, hvis døde ikke opstår, og Kristus heller ikke er opstået, hvis han stadig ligger i sin grav, og hans offer for vores synder ikke blev modtaget og accepteret af Gud Fader, og hvis han som følge heraf ikke sidder ved Gud Faders højre hånd i himlen og går i forbøn for os, i kraft af et fuldkomment og fuldt ud tilstrækkeligt offer, som han har bragt for vores synder, som skriften jo ellers vidner om, at han har, ved I hvad, så har vi ikke noget håb. Eller rettere, det håb vi har, det er fuldstændig uden substans. Ja, det håb vi har er i så fald uden indhold. Det er et håb uden hold i virkeligheden. Og derfor, hvis vi har sat al vores lid til Kristus som vor frelser, og hvis vi har levet vort liv i denne verden i tro på ham, hvis vi har søgt ly i ham fra Guds retfærdige vrede over vores synder, ja, hvis vi har sat vores lid til, at hans offer og stedfortrædende død til fulde har tilfredsstillet Guds retfærdige krav om straf for synd, ja, så er vi da de yngværdigste af alle mennesker, hvis ikke Kristus kan opfylde det håb, som vi har til ham, og hvis det skulle vise sig, at der alligevel ingen frelse er at finde i ham. Ja, hvis det forholder sig sådan, så er det faktisk os, de kristne, man bør have mest ondt af. Det er os, man bør have allermest medlidenhed med. Også fordi historisk set, så har det kristne liv i denne verden jo ikke ligefrem været forbundet med et let liv, eller en dans på roser. Det at bekende Kristus som sin herre, har for rigtig, rigtig mange kristne ned gennem historien betydet forfølgelse. Det har betydet lidelse, fængsling og død. Sådan som Jesus jo også sagde. For i Matteus evangeliet kapitel 24 og vers 9, sagde han jo til sine disciple, at i denne verden skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel. I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. Og igen siger han i Matteus evangeliet kapitel 10 og vers 21-22, en bror skal udlevere sin bror til døden, og en far sit barn, og børn skal rejse sig imod deres forældre og få dem dømt til døden. Og I skal hades af alle på grund af mit navn. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Man kan I så forestille jer at være genstand for det had, Jesus taler om her. Og gå igennem de trængsler og lidelser for hans skyld. For så i sidste ende at erfare, at den frelse, Jesus talte om, og som han lovede, den er alligevel ikke at få. At dine synder ikke er sonet alligevel. At du ikke har fred med Gud, og at du derfor på dommens dag skal stå foran Guds domstol, uden at være iklædt den fuldkomne retfærdighed, du troede, du havde fra Kristus, men at du i stedet skal stå afklædt og nøgen i al din skyld og i al din syndighed. Ja, sandeligt, hvis det er tilfældet, så er vi kristne de ynkværdigste af alle mennesker, hvis vi alene i dette liv har sat vores lid til Kristus. Og helt ærligt, hvis døde ikke opstår, som nogle af disse korintere siger, og hvis Jesus derfor heller ikke er opstået fra de døde, og hvis der ikke er nogen frelse at finde i ham, jamen, så lad os da bare lukke vores bibler og gå hjem. Ja, så lad os da bare give los. Lad os da bare leve, ligesom den her verden. Ja, lad os bare æde og drikke, for i morgen skal vi dø, som Paulus han også siger i vers 32 af dette kapitel. Men nej, for som Paulus han allerede har slået helt fast. De dødes opstandelse er virkelig. Og således er Jesu opstandelse fra de døde også virkelighed. For som jeg nævnte tidligere, så har Paulus jo gjort det klart over for korinterne, at Jesu opstandelse fra de døde, det er ikke bare en lære, han har sådan grebet ud af den blå luft. Nej, den er skam bevidnet af skriftens profetier, lige så vel som Kristi stedfortrædende død for vores synder også er bevidnet af skriftens profetier. Og ja, ligeledes er den opstandne Jesus også bevidnet af mange, mange pålidelige øjenvidner. Ja, endda er over 500 brødre på én gang, som vers 6 siger. Med andre ord, så er Jesu opstandelse både bevidnet forud, før den fandt sted, og den er også bevidnet efterfølgende af dem, som så ham. Ja, som vi læser i Lukas evangeliet kapitel 24 og vers 34, Herren er virkelig opstået. Herren er virkelig opstået. Og fordi Herren er virkelig opstået, ja, så har vi også et sikkert håb. Et håndgribeligt håb med substans. Et håb, der ikke vil svigte. Et håb om, at vi, den dag Jesus kommer tilbage, skal opstå med et nyt og uforgængeligt legeme. Ja, et håb om, at vi skal tage det rige i arv, som er bestemt for os, siden verden blev grundlagt. Så kære brødre og søstre, lad os holde fast i Herrens sikre løfter, og lad os ikke opgive vores sikre håb. Heller ikke selvom vi skulle opleve at blive lagt for had i denne verden som aldrig før. Heller ikke selvom vi skulle komme til at opleve forfølgelse i denne verden, som vi aldrig har oplevet det før. For det håb, vi har, det er ikke et falsk håb. Det er ikke bare en krykke, der giver os en vis ro og en vis fred i denne verden. Hvis det nu hjælper dig, er der nogen, der siger. Enhver er jo salig i sin tro, er der andre igen, der siger. Men det, de egentlig siger, det er jo, at de ikke mener, at der er nogen af religionerne overhovedet, der er sande. Men at det falske håb, som man trods alt får, det kan godt give en sådan et vist niveau af fred og tryghed. Men nej, sådan er vores håb ikke. Jesu grav er tom, og derfor er vores håb ikke tomt. Nej, det er et sikkert og håndgribeligt håb, vi har. Et håb, der rækker langt, langt ud over denne verden. Et håb, der rækker helt ind i evigheden. Ja, ind i evighedernes evigheder. Og hvis du er her, og du hører dette budskab, men du ved i dit hjerte, at du ejer ikke dette håb. Ja, så vil jeg opfordre dig til at høre evangeliets kald. Kaldet til at omvende dig fra dine synder og vende dig til Herren Jesus Kristus af hele dit hjerte. Han er mægtig til at frelse enhver, der kommer til ham. Kun han kan frelse dig fra dine synder. Kun ved ham, og kun i kraft af hans død på korset, kan du få syndernes forladelse og blive forliget med Gud. Kun hans grav er tom, og derfor kun ved ham kan du få del i det evige liv. Kom til ham. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Lad os bede. Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig, o Gud, at vi kan sige, at vi er ikke de yngværdigste af alle mennesker. Men åh Gud, vi er de mest velsignede, mest privilegerede mennesker i denne verden. Ikke fordi vi har fortjent det, men ene og alene på grund af din nåde. Ene og alene på grund af vor Herre Jesus Kristus og hans frelsergerning. På grund af hans forsoning, på grund af hans opstandelse fra de døde, og fordi han sidder ved din højre hånd og går i forbøn for os. Og fordi han kommer igen for at hente os hjem til sig. Og vi takker dig, og vi priser dig, og vi giver dig ære i Jesu navn. Amen.